Jak stát zvládá začátek očkování lidí starších 80 let? Jaké ambice má v parlamentních volbách koalice Pirátů a STAN? Co mají oba subjekty společného? Dokázali by se spojit s další opoziční formací ODS, TOP 09 a KDU ČSL k případnému vládnutí? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jaké je vaše hodnocení dnes spuštěného registračního systému na očkování lidí 80+.
Tak já jsem zaznamenal, že tam byly nějaké problémy, což ale vlastně na denní chleba v případě spouštění informačních systémů za této vlády. Můžeme si vzpomenout na nějaké předchozí příklady, který jsme měli možnost vidět, kdy se taky spouštěly nějaké informační systémy, byly tam problémy. A upozorňujeme vlastně na to, že měla být připravená vakcinační strategie, tak jako to dělali v některých jiných státech, a že my jsme v tomhle tom trochu zaspali, a aby jsme to potom dohnali, tak se rozdávali vakcíny úředníkům, což samozřejmě není způsob, jak takovéto problémy řešit, a měli bychom skutečně zavést lepší kompetenci v těch informačních systémech.
Je to jedno z vašich témat, se kterým myslím jdete do voleb. Co byste tedy udělali jinak, jak se dalo podle vás těm chybám předejít?
Musíme si uvědomit, že ty chyby nejsou tak, že by se jenom něco popletlo, že by to bylo jenom nějaké drobné selhání, ale je to o celém tom systému, protože stát je extrémně složitý, velký komplexní mechanismus a není ho možné řídit tím způsobem, že se tam postaví jeden člověk do čela a ten vydává nějaké příkazy přes SMSky. To je hrozně naivní pohled a vlastně vyžaduje to významnou organizační změnu tak, abychom se dostali na úroveň moderních organizací, aby tam byly týmy kompetentních lidí, kteří to dotáhnou do konce a bude tam ta klíčová kvalita pro toho uživatele. Řídit IT zakázky, to je zase specifický proces, kde potřeba mít odborníky, kteří tomu rozumí, a bohužel ta vláda se dostala už do toho stavu, že řada odborníků s ní jakoby ani moc nechce spolupracovat, a když už s ní chce spolupracovat, tak jakoby v tom režimu, že to zachraňují. Vzpomeňme si, jak to bylo s těmi dálničními známkami, kdy zase dobrovolníci vyvíjeli informační systém a potom se zase ukázalo, že s tím jsou nějaké problémy.
Teď se ale nalezáme ve výjimečné době, ve výjimečné situaci. Nabídli jste nějakým způsobem třeba pomocnou ruku? Snažili jste se pomoct státní správě?
Určitě jsme se snažili a my jsme vždycky do toho šli s tím, že jsme konstruktivní. Ostatně na začátku my jsme hlasovali pro prodloužení nouzového stavu, aby vláda měla silný mandát tu situaci řešit. Myslím si, že i na jaře se nám to docela dařilo společně, ale potom my jsme v červnu velmi intenzivně varovali předsedu vlády před tím, že může přijít druhá vlna pandemie koronaviru. Bohužel pan premiér to tehdy označil za strašení opozice a místo toho odjel na dovolenou někam do zahraničí a zlehčoval to, místo toho, aby ten stát vybudoval kapacity, které budou potřebné k tomu, abychom pandemii zvládli. Mluvím zejména o testování, trasování. Teď, když se podíváte na ta čísla, která jsou velmi vysoká a snižují se velmi pomalu, tak je to důsledek jednak toho chaosu, že lidem vlastně oslabuje vůle to dodržovat, což je daný i přístupem vlády, toho, že se provádí velmi málo testování, to znamená, nedokážeme dostat dostatečně rychle ty nakažené osoby nebo u kterých je podezření ze společenského kontaktu. A tam ty procenta jsou opravdu tak vysoká, že se to velmi těžko drží na uzdě.
Dá se předpokládat, že vláda bude usilovat o prodloužení nouzového stavu. Podpoříte její žádost?
My to určitě nepodpoříme. My jsme to podporovali skutečně na začátku, když všichni táhli za jeden pro vás, ale potom, co došlo k těm mnoha chaotickým a nesmyslným krokům, když pan Babiš osobně, to bylo na konci prázdnin, vystoupil s tím, že ruší roušky, když vystoupil s tím, že přibírá osobní odpovědnost za x různých věcí, včetně toho, že povede vakcinaci člověk, který absolutně v této oblasti nemá žádnou odbornost, nemá odbornost i v logistice a řízení těchto věcech, skutečně řídit velký komplex, který obsahuje potravinářství a hnojiva, není záruka toho, že člověk bude dobrým zmocněncem pro očkování.
Vy jste se v úvodu zmínil o takovém tom přednostním očkování úředníků. Imunoložka z Univerzity Karlovy Ruth Tachezi řekla v našem vysílání, že očkování rodinných příslušníků ve státním zdravotním ústavu, že bylo sice nešťastné, ale nebylo to podle ní na rezignace ředitele. On dostal prý přímo od premiéra pokyn, co nejrychleji ten příděl vyočkovat. Nikdo mu nedal seznam přednostních pacientů. Čili jak tu situaci vidíte vy?
Kdybych to měl glosovat, tak já to označím za velmi dobrou reklamní kampaň, že po té vakcíně je opravdu zájem. Že teda se vlastně všichni přetrhnou, aby se dostali k té vakcíně, tak doufám, že to trochu posune vztah té společnosti a neříkám, že je nutné naočkovat každého, ale nějaké to procento pro očkovanosti je potřebné k tomu, abychom se mohli vrátit k normálnímu životu.
Do jaké míry by podle vás měly být kraje, potažmo třeba Praha, v organizaci vakcinace autonomní a nakolik to má být řízeno centrálně?
Já si myslím, že by všichni byli rádi, kdyby to bylo řízeno centrálně, ale kompetentně. To znamená, ty věci, nebo to vybavení a tak dále, vakcíny, tak je samozřejmě nutné nakupovat centrálně a potom to distribuovat, ale vzhledem k tomu, k jakým dochází selhání, tak logicky primátoři a hejtmani, kteří se cítí zodpovědní za svoje občany, a my máme primátora hlavního města Prahy i řadu náměstků a radních na krajích, tak to samozřejmě chápu, že se cítí spolu zodpovědní a vadí jim, že ten systém nefunguje.
Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál Český rozhlas Plus, je Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany. Vahou více než 79% hlasů jste se v hlasování členů vaší strany stal dvojkou na pražské kandidáce do parlamentních voleb, kterou povede první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Jak důležité bude, koho koaliční strana nominuje na třetí místo?
Tak pro nás je samozřejmě důležité, abychom představili co nejkvalitnější kandidátku a to třetí místo podle koaliční smlouvy náleží starostům.
Já vím, na to se ptám, jak to bude důležité, koho nominuji.
Je to samozřejmě důležité, protože chceme parťáka, který s námi potáhne za jeden pro vás, bude reprezentovat stejný program.
Máte šanci do toho nějak promluvit?
A já myslím, že to je, my se o tom bavíme samozřejmě neformálně, různě probíhají jednání, vyjasňujeme si různé věci.
Kdo to bude?
A bude to ten, koho stan určí.
Společně se starosty a nezávislými chcete dosáhnout ve volbách minimálně 25% hlasů. Jak?
Já si myslím, že voliči měli šanci vidět naší více jak 3 roky trvající práci v poslanecké sněmovně. Byli jsme skutečně velmi aktivní, přicházeli jsme konstruktivně z alternativy, předložili jsme obrovské množství návrhů, předvídali jsme druhou vlnu pandemie, kterou vláda nepředvídala a měli možnost vidět, jak vládneme v hlavním městě Praze a ve 3 největších samosprávách, to znamená v Brně, v Ostravě a teď nově máme podíl i na vládě v mnoha krajích, takže na základě toho, té práce, kterou my se prezentujeme, tak to si myslím, že je klíčová věc, že to není možné dohnat nějakou kampaní několik měsíců před volbami.
Předseda starostů Vít Rakušan v Interview Plus řekl, že vás spojuje, teď cituji, touha změnit situaci v České republice i to, že oba subjekty vznikly zdola a během let postupně vyrostly. Bude tohle to stačit?
Ale tak to je na voličích, aby posoudili samozřejmě. My tady asi nebudeme nějak tvrdě agitovat v rozhlase a myslím si, že my jsme udělali obrovský kus práce pro to, abychom měli kvalitní koaliční smlouvu, která má i rozsáhlou programovou část, tam je 113 bodů.
Dostaneme, mě právě zajímá to spojení, co máte společného.
Tak my skutečně máme společného to, že v té základní politické orientaci jsme si nejblíže na politické mapě České republiky, protože když se podíváme na to, jak ty strany jsou na levopravém spektru, na spektru mezi autoritativně vedenými stranami a stranami, které jsou liberálně rozkročené, tak my jsme si v tomto skutečně programově nejblíže.
Sami tedy tu koalici označujete jako středové uskupení. Není ale ten rozptyl ve skutečnosti příliš velký. Někteří ze starostů jsou pravicoví, vy zase máte, řekněme, levicové křídlo, když to budeme takto rozlišovat. Opravdu se na všech tématech dokážete shodnout?
Každá strana má svoje členy a představitele, kteří jsou třeba spíš levicovější nebo pravicovější. To je úplně normální a my to tak máme taky a nějak se tím netajíme. Já třeba patřím těm maličko pravicovějším od středu v rámci Pirátské strany, tak je to i u starostů a shodli jsme se na 113 bodech koaliční smlouvy, to je pro mě důležité a na některých věcech se možná neshodneme a ty se budeme řešit autonomně. S tím počítáme, takže myslím si, že ta koaliční smlouva je připravená, takže ta spolupráce bude fungovat.
Jak se díváte na obavy některých spolustraníků reprezentovaných pirátskou europoslankyní Markétou Gregorovou, kteří mají strach, že ve spolupráci se stan ztratíte identitu a že se můžou upozadit některá pirátská témata?
Tak já jsem předně velmi rád, že máme vnitrostranickou opozici. Já myslím, že to je věc, která může hodně pomoct kultivaci a tomu, aby skutečně představitelé té politické strany podávali plný výkon a byli pod drobnohledem. Současně v situaci, kdy budeme větší koaliční partner, tak si myslím, že určitě nehrozí, že bychom nebyli vidět, zvlášť když podle koaliční smlouvy pan doktor Bartoš, náš předseda, bude kandidát na předsedu vlády. Takže opravdu se nebojím toho, že bychom nebyli vidět nebo bychom ztratili nějakou identitu.
Proč po volbách chcete mít dva samostatné poslanecké kluby?
My když jsme vyjednávali koaliční smlouvu, tak toto byl požadavek našich koaličních partnerů, tak aby si právě zachovali tu vlastní identitu a aby bylo jasné, že nejde o nějaké slučování politických stran, ale že STAN pokračuje, stejně tak pokračují Piráti, ale ta situace, v jaké Česká republika je, vyžaduje, abychom se stmelili, abychom šli jedním směrem a představili subjekt, který bude dostatečně silný a dá dohromady dostatečně širokou koalici na to, aby vyhrál ve volbách.
Bude mít nějaký název ten subjekt?
Já předpokládám, že bude a nejspíš to bude něco naprosto srozumitelného jako Piráti a Starostové.
Slibujete moderní, bezpečný a štíhlý stát. Co si pod tím máme představit?
Tak, kde začít? Tak o moderním státu už jsme trochu mluvili, to znamená, aby fungovaly ty základní služby, na které se lidé potřebují spolehnout. Štíhlost státu znamená, že jak nám neustále bují počet už těch úřednických pozicích, tak je to věc, kde bychom se zamysleli, jestli nemá smysl to delegovat například na samosprávy, které jsou blíž občanům a jsou jim zodpovědné. A bezpečnost, to si myslím, že teď se lidem nejvíc spojuje právě se zvládáním pandemie. To, aby lídr nebyl jenom takový, že si řídí svoje v uvozovkách ovečky nebo poslance nebo členy a tak dále, ale aby to byl člověk, který inspiruje a vidí dopředu, kam tu zemi má posunout. A někdy je potřeba říct i věc, která zrovna nemá oporu v průzkumech veřejného mínění, protože když byste lidem řekli, že se mají nějakým způsobem omezovat v době, kdy bylo těsně před výbuchem té pandemie, tak by se na vás všichni koukali, jako že jste spadl z višně, ale v tom exponenciálním růstu je to správné rozhodnutí a prostě člověk musí vydržet těch 14 dní, dokud to pochopí zbytek obyvatelstva a pak budou mít lidé dobrý pocit, že jsme to zvládli líp než v Evropě.
Váš předseda Ivan Bartoš řekl, že jste připraveni ujmout se vedení země v jejich nejtěžších časech. Nemáte obavu, že by to mohla být mise, kterou nelze zvládnout bez výrazné ztráty popularity?
My jsme i dokonce snad měli lidi, kteří nám radili, že do toho nemáme jít, že teď to vlastně není výhodný a že máme počkat budovat stranu, být v opozici a tak dále. A myslím si, že to by bylo extrémně nezodpovědné a ostatně ti lidé na sobě už 3 roky ve sněmovně pracují a předtím řada z nás má zkušenosti z komunální politiky, i třeba od starostů. Já jsem byl pražský zastupitel, takže je potřeba, abychom ty zkušenosti, které jsme nabyli, tak abychom je předali taky tomu, aby se ty věci zlepšily.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus dnes s Jakubem Michálkem, předsedou poslaneckého klubu Pirátské strany. Abyste případně mohli vládnout, zřejmě byste se museli spojit s další vzniklou opoziční koalicí, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Je to reálné, myslím, ta spolupráce těch dvou subjektů?
Já jsem chtěl říct, že my se snažíme v poslanecké sněmovně spolupracovat na konkrétních návrzích se všemi politickými stranami, tak abychom získali podporu pro naše návrhy. Takže spolupracovat si myslím, že umíme dobře. Na druhou stranu, pokud jde o koaliční vládnutí, tak je potřeba si ty spojence vybrat opravdu pečlivě a u nás máme celostátní fórum, což jsou všichni členové a ti budou ve výsledku rozhodovat o koaliční smlouvě a budou vlastně naše orgány se budou vyjadřovat k povolební strategii, kterou zveřejníme před volbama. To znamená, každý občan bude vědět, bude to mít na papíře, s kým Piráti budou chtít jít do vlády, s kým budeme vyjednávat jako prvním, a nebude se moc stát to, co se občas lidi bojí u těch politických stran, jestli ty politické strany se nerozpadnou, jestli část ODS nepůjde s Babišem a neobětuje toho předsedu. Tohle jsou věci, které bychom opravdu neradi, a proto to chceme voličům jasně říct před volbami.
Já jsem spíš směřoval k tomu, že není na překážku, nebo to je otázka, jestli to tak není, té spolupráci, že jste nedávno prohlásil, že TOP 09 by měla zaniknout. Není úplně vstřícné gesto, a zase na druhou stranu Miroslav Kalousek řekl, že pokud vy osobně se dostanete k moci, že prý odejde ze země.
Já jsem ten výrok vysvětloval, že...
Ten váš výrok.
Ten svůj výrok jsem vysvětloval, že by se TOP 09 může, řekněme, být překonána tím, že se například zapojí do nějaké té koalice. Dokonce jsem v tom rozhovoru o tom přesně mluvil a musím říct, že moje slova se vyplnila do puntíku, protože skutečně TOP 09 vstoupila do té konzervativní koalice.
Dobře, ale slovo současně bychom mohli říct, že STAN zaniká, protože vstoupil
a současně,
do koalice s Piráty.
Současně Mirek Kalousek prohlásil, že nebude kandidovat v příštích volbách. My jsme ho měli kdysi na tom takzvaném vězeňském autobusu a myslím si, že se nám podařilo splnit i v tomto ohledu téměř všechny sliby, které jsme dali.
Počkejte, vy jste přiměli Miroslava Kalouska, aby dál nekandidoval.
Já věřím, že jsme tomu přispěli.
On vám vyčítá větu ze společného programu Pirátů a STAN, cituji, uplatníme odpovědnost za justiční excesy, a vyslovil obavy o nezávislost justice.
A já myslím, že pan Kalousek spíš hledal nějakou hnidu v té koaliční smlouvě a myslím si, že tomu problému, o kterém píše, vůbec nerozumí, protože o tom, jestli dojde k justičnímu excesu v České republice, rozhoduje kárný soud, to znamená, rozhodují to politici, rozhoduje o tom specializovaný senát na Nejvyšším správním soudu.
Dobře, ale vy tvrdíte, že tu odpovědnost vy uplatníte, čili jak tomu rozumět?
Ono to řízení je velmi složité. Když dojde k nějakému, a já se nebráním tomu to vysvětlovat, protože od toho tady jsme, abychom vysvětlovali ty věci, a byť naše justice funguje velmi dobře, tak skutečně jako v každé profesi jsou tam, tam dojde občas k problému. No a ten problém je takový, že když některý ten soudce spáchá nějaký kárný delikt a je odsouzen tím Nejvyšším správním soudem, že ho spáchal, tak dostane někdy třeba snížení platu, ale už nenahrazuje škodu, kterou tím způsobil. Takže když to srovnáme s jinou profesí, jako třeba když někdo pracuje jako pokladní a odpovídá za manko na pokladně, nebo někdo, kdo odpovídá za škodu způsobenou na přístroji, tak úplně stejným způsobem by to mělo fungovat v případě, že ten člověk je odsouzen, že provedl úmyslně nějaký nebo nedbalostně, od toho se potom vyvíjí ty limity odpovědnosti za škodu. A tuto odpovědnost uplatňuje na základě těch kárných rozhodnutí Ministerstvo spravedlnosti a uplatňuje ji tak, že o ní rozhoduje zase další soud.
Dobře, ale to se už děje.
To se dneska neděje právě.
Neděje. To je, čili byste to legislativně chtěli změnit?
Ne, tak, pozor, aby byla, legislativa to umožňuje.
Aha.
Dneska legislativa umožňuje, tak jako aby to bylo spravedlivé, aby u všech profesí existovala ta odpovědnost i u úředníků, aby odpovídali za svoje rozhodnutí, tak pokud dojde k nějaké úmyslné škodě nebo nedbalostní škodě, tak tam má být ta škoda vymáhána, má tam být škodní komise. Ale leckdy se to neděje. Já třeba, když jsem byl na magistrátu hlavního města Prahy, tak tam byly milionové škody a ty se odbyly prostě a nikdo to neřešil. A bohužel stejně je to i na tom ministerstvu spravedlnosti, kde se tato odpovědnost za peníze daňových poplatníků nijak neuplatňuje, nebo naprosto minimální míře.
Tak už jsem to pochopil, rozumím tomu. Další bod, vy chcete stát, který už nebude montovnou, ale spíše mozkovnou. Jak toho chcete docílit?
Já si myslím, že to je obrovský komplex opatření, který se musí provést tak, abychom zde sem přilákali firmy, které budou mít vytvářet vysokou přidanou hodnotu, a tak, abychom se dostali z té situace, kdy odvádíme obrovské množství peněz na dividendách do zahraničí. Já nejsem expert na ekonomiku, ale máme lidi, kteří jsou velmi renomovaní v této oblasti. Spolupracujeme s docentem Filipem Matějkou, který je mezi top 10 ekonomy. Máme tam aktuálně zastupitele v Jihomoravském kraji Jirku Hlavenku, který vybudoval obrovský startup a to jsou lidé, kteří se budou podílet na tvorbě, taky Mikuláš Ferjenčík se budou podílet na tvorbě tohoto bodu. Takže já tady nechci předjímat, k čemu dospějou, ale skutečně moje role je zajistit, aby do toho odborného týmu vstupovali ti největší experti, kteří přijdou s tím řešením.
Slibujete kvalitnější vzdělání. Jak byste řešili současnou situaci, kdy většina žáků a studentů je odkázána na distanční výuku a třeba šéf České konference rektorů Petr Sklenička v tomto pořadu varoval, že pro mnohé obory třetí semestr online může být zdrcující?
Tak já myslím, že to je evidentní, že jestli nám, že předpokladem toho, aby nám fungovala výuka, abychom se mohli vrátit do standardního procesu, je zvládat epidemii.
No, ale jak to udělat s tou výukou, protože jsou země,
pokud
kde
se nám podaří...
Je nutno, aby byly školy uzavřeny tím způsobem, jak teď jsou.
Školy jsou součást, nebo omezování výuky je součást těch opatření, které snižují šíření. Je možné samozřejmě vymýšlet různé způsoby výuky ve skupinách a tak dále, ale nejjednodušší způsob, jak se vrátit k normálu, je skutečně zavést ta standardní osvědčená opatření. To znamená testování, trasování a potom vakcinace a dodržování těch opatření.
A když se vrátíme k tomu kvalitnějšímu vzdělání, jaká je vaše představa?
My jsme několikrát navrhovali způsob, jak zajistit, aby do školství šli skutečně, řekněme, aby bylo atraktivní pro lidi, kteří se rozhodují, jestli se z nich stane doktor, jestli se z nich stane učitel a tak dále. Takže jestli se rozhodují, my bychom chtěli, aby skutečně na pedagogické fakulty šli řekněme ti nejtalentovanější, nejnadanější, aby to nebylo tak, jako to bohužel někdy je, že někdo prezentuje pedagogické fakulty jako školu, kterou si podává jako poslední přihlášku. To si myslíme, že skutečně neodpovídá té roli, kterou mají pedagogické fakulty hrát. A musí s tím samozřejmě jít v ruku v ruce atraktivita učitelské profese. To znamená, máme studie, které jsou od CERGE IDEA, které ukazují, že když investujeme peníze do učitelů a do vzdělávání našich dětí, tak v dlouhodobém horizontu se nám to obrovským způsobem vrátí i v ekonomické oblasti.
Vaším cílem je dostupná zdravotní péče v regionech. Přednedávnem se diskutovalo o tom, že máme příliš mnoho špitálů a mluvilo se o potřebě redukce nemocničních lůžek. Ukázala podle vás současná epidemie, že ve skutečnosti vlastně nejde o luxus?
Tohle já opravdu nedovedu hodnotit. Já si myslím, že kvalifikovaný popis vyžaduje, aby se tam udělala důkladná analýza té dostupnosti. A z toho my chceme vlastně vycházet, aby se jednoznačně kvantifikovala dostupnost určitého typu služby. Například dělá se to třeba běžně v záchrance, tak aby byla dojezdový čas v určitém limitu, tak obdobným způsobem to dělat i u ostatních druhů zdravotních služeb. Ale máme tam experty, kteří se budou k tomuto tématu vyjadřovat. Například s námi spolupracuje Ondřej Dostál, který byl teď velmi úspěšný v těch záležitostech, které se týkaly zdravotnictví a zákonnosti opatření v této oblasti.
Celostátní Pirátské fórum rozhodlo o založení Pirátského politického institutu. Čemu má sloužit?
Politický institut je něco, co umožňuje zřídit zákon o politických stranách a hnutích a řada těch etablovaných stran to má a ty politické instituty dostávají nějaké peníze na svoji činnost a je to určeno k tomu, aby zpracovávali dlouhodobější výhledy, aby šířili osvětu, dělají různé semináře, přednáškové akce třeba, můžou i snad stipendia udělovat a podobně, takže ten náš institut by se měl zaměřovat na zkoumání dlouhodobějších fenoménů. Předpokládám, že to bude formou, řekněme, sbírání studií renomovaných odborníků ze zahraničí, tak abychom řešili třeba to, co se u nás děje vlastně i na celé planetě, že se posouvá způsob, jak funguje ekonomika, je tady nástup kapitálu, máme tady vysoké zdanění práce, je tady robotizace a automatizace a to jsou dlouhodobé procesy, které by se měly promítnout i do určitých změn, například v našem daňovém systému.
Tak to byl ve 20 minutách předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já vám děkuji za pozvání a přeju vám hezký den. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.